Best gezellig, Vie. Ga je nou als die Windy Mel? Doe je mijn gustjok plan hier, doe je?
Had er geen Windy Mel?
Nee, ben je niet eens je kaal pip bij de voedelen. Met die penderwunnen, als doe je je sled in de radog.
Meen je als Guy Pip?
Ja, de Vie. Doe je hem met die troik stomach hier, hè? A pre-cop?
Pre-cop? Pabrigop!
Beidio chi'n mynd i bannig? Does dim pre-cop fan hyn. Wel, dim naw ta beth. Felly, dych chi ddim yn gwybod am y pre-cop? Oh, mae'n stori dda. Chi'n gwybod y llongau gys i nôl ymlaen rhwng docio'r bari ar West Indies yn llawn boxes o bananas?
Ydw, mae fy mate Dennis yn gweithio ddyn nhw.
Wel, yn ôl y sôn, daeth un o'r pryfyd mawr na, Tarantula, yn un o'r boxes yr holl ffordd i'r bari. Gwnaeth ei ddeffro a diancoi fox cyn i unrhyw un i weld e. Wedi arfer ar thywydd y tropics, felly amlwg roedd eisiau dod o hyd i rhywle twym.
Ach a fi! Dwi'n credu fy mod i'n gwybod pen draw stori ma.
Yeah, y chop chips! Fe guddiodd mewn cornel fach glid yn gynnes neis, yr un maint a dwrn dyn. Gallwch chi ddychmygu'r helen pen welodd y fenyw glanhau e. Roedd y pre-cop ar y wal erbyn hyn, ac aeth hi nerth eithroed i chwilio am y bos. Ac fe alwodd e un o'r gyfeillau Palmer o Zŵr Bari ddod i gasglu'r pre-cop.
Ych a fi! Dwi ddim eisiau clywed mwy!
Be sy'n bod? Dim chwan bwyd nawr?
Mae'n gweithio bob tro. Dwi ar flaen y cyw a mewn dim.